Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimo apie Lietuvoje didžiulę dvasinę įtaką dariusį asmenį, kurį daugelis dar prisimena ir asmeniškai savo širdyse godoja brangų prisiminimą. Tai apie Lietuvos aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo deputatą bei Lietuvos kariuomenės vyriausiąjį kapelioną, pulkininką, bažnyčios kunigą Alfonsą Svarinską. Minime tik dalį jo veiklos, nes šis asmuo žinoma buvo ir tikėjimo kalinys, žinoma buvo ir pasipriešinimo sąjūdžio bei kovos už žmogaus sąžinę ir tikėjimą bei laisvę vienas įkvėpėjų ne vien lietuvių tautai, bet ir šalia lietuvių gyvenusiom kitom tautom. Apie šį nuostabų vyrą kunigą maloniai savo atsiminimu sutiko pasidalinti jo bendražygis, liudytojas, daktaras Donatas Stakišaitis. Jam klausimus užduos šioje laidoje Liutauras Serapinas, ragindamas likti su Marijos radiju šią valandėlę, kurios antroje dalyje jūs išgirsite ir autentišką gerbiamo monsinjoro balsą, minint jo 100-asias gimimo metines. Taigi sveikinuosi su gerbiamu daktaru Donatu, garbė Jėzui Kristui.
Garbė.
Labai gera žinoti, jog jums šis žmogus buvo ne eilinis sutiktas draugas, bičiulis, kunigas, bet buvo kažkuo daugiau. Kada, gerbiamas daktare Donatai, jūs susitikote?
Man teko netiesiogiai susitikti ir pažinti kunigą Alfonsą Svarinską dar esant mokiniu. Apie 1972 metus, kai jis atvažiuodavo tada į Kapsuko, dabar Marijampolį bažnyčią, vesti rekolekcijas prieš šventes. Galiu pasakyti, kad jis buvo neįlinis pamokslininkas. Bažnyčia būdavo sausakimša, žmonės net žiemą atidarydavo bažnyčios didžiasias duris, kad būtų daugiau grino oro. Pamokslus sakydavo mišių pradžioje ir po jų. Ir taip 3 kartus per dieną. Rekolekcijos trukdavo 3 dienas. Tai būdavo neįlinis įvykis. Kaip atsiminimuose apie jį rašo Ramunė Butkevičiūtė, kunigas Alfonsas tuo metu priėmė sprendimą kalbėti apie bundančią Lietuvą, sakydamas, jei per pamokslus nekalbėsime, kad Lietuva keliasi, niekas ir nežinos, ir ji nesikels. Kunigo Alfonso pamokslai buvo ugningi, pilni skausmo ar su humoro gyslėle kandžiai duriantys okupantų bendradarbiams. Buvo ypač drąsus, tvirtino, kad Lietuva bunda aršiausiais KGB siautėjimo metais. Pasak jo, Lietuvos prisikėlimo ženklai įkalinti kunigai ir pasauliečiai, vyskupai, gyvenantys tremtyje, pogrindžio spauda, jis džiaugiasi, kad Lietuva turi sūnų, nebijančių eiti į kalėjimus ir aukotis dėl tiesos. Per pamokslus jis vis kartodavo. Kunigui šiandien turėtų būti gėda mirti lovoje, garbinga mirti, kovojant už Dievą ir tėvynę. Tada dar būdamas mokiniu ir tiesiogiai susipažinau.
Primenu tiems, kurie tik dabar įsijungėte Marijos radijo programą, jog girdite laidą, kuri yra skirta gimimo 100-mečio minėjimui, minint monsinjorą Alfonsą Svarinską. Ir šiandien laidoje dalyvauja daktaras profesorius Donatas Stakišaitis. Taigi, o kaip nutiko, kad pradėjote užrašinėti kunigo monsinjoro Alfonso Svarinsko prisiminimus?
Sugrįžus jam iš tremties į Vokietiją, neretai jam pasakydavau, kad jo gyvenimas yra tarsi visos Lietuvos jos kančių istorija, bažnyčios persekiojimo istorija. Juk jis buvo 3 kartus politinis kalinys, viso apie 22 metus praleidę sovietų kalėjimuose. Jo gyvenimas buvo auka už tėvynės laisvę. Sugrįžus iš lagerių ir vėl tęsė kovą, vėl areštuojamas. Jam sakydavau, jūs turite savo atsiminimus parašyti. Jis nėra laiko, tai nesvarbu. Ir po tokių pirmų priminimų gal prabėgo 5 metai, su filosofe Lina Šulcienė parengėme atsiminimų knygą Sesuo Ada apie pogrindžio leidinio rūpintojėlis redaktorė Ada Urbonaitė. Tos knygos pristatymas buvo Kaune, mininčios vienuolės mirties metinės. Renginėje kalbėjo ir monsinjoras. Po renginio mudu su Lina pasikalbam ir nutarėm. einam pas monsinjorą ir nepaleidžiam jo, kol jis nesutiks rengti savo atsiminimų. Ir žinote, jis sutiko.
O gal dabar trumpai galėtumėte papasakoti tą nuotaiką, kai darėte jo pasakojimų įrašus atsiminimų knygoms?
Kalėjime, lageriuose būta visko, bet jo pasakojimuose prisiminimuose ne žmonių blogybės, o kilnus, šviesūs patriotai kartu nešė kančios kryžių, tyros jų sielos ir išlaikyti idealai. Jauni ir garbaus amžiaus kankiniai, su kuriais jam teko susidurti, stiprėti ir tą kančią pakelti. Juos prisimenant, monsinjoras visada susigraudindavo. Akyse pasirodydavo ašaros, negailesčio, bet dėkingumo ašaros. Kažin, ar kam teko iš jo išgirsti asmeninius skundus, ar kokį susirūpinimą dėl savo reikalų. Visada tik dėl be galo mylimos Lietuvos, jos ateities. Tai tokia dvasia jo prisiminimų puslapiuose atsiskleidžia ir monsinjoro portretas.
Paminėjote monsinjoro portretą. Gal tiktų mūsų pokalbiai ir pradėti pasakojimą apie monsinjorą nuo jo mokymosi Kauno kunigų seminarijoje laikotarpio?
Renkant medžiagą apie Svarinską, jo paklausiau. Monsinjorė, ar leistumėte, kad aš rinkčiau medžiagą atsiminimus apie jūs iš jūsų bendramokslių bendražygių? Jis sutiko. Tada gal tiktų pasakyti svarbų nutikimą. Nuvažiavau į Radviliškį pas jo bendrakursį kunigą Bronių Nemeikšį. Kunigas mielai sutiko duoti nuotraukų ir atidavė išsaugotą seminarijos rektoriaus Pranciškaus Venskaus 1946 m. gruodžio mėnesį pasakytą žodį to metu klierikams. Atiduodamas brangius dokumentus tarė, paimkite, man jų nereikia, aš jau išeinu. Ir po savaitės išėjau pas viešpatį. Minimo laiško aplinkybės tokios. Kauno kunigų seminarija 1946 m. rugsėjį iš Maskvos gavo potvarkį. Leidžiama mokytis tik 150 klierikų. Tuo metu seminarija mokėsi 400 auklėtinių. Prasidėjo profesorių ir klierikų areštai tremtys. Rektorius kreipėsi į visus seminarijos auklėtinius ir po to visiems seminaristams įteikė minimą atsisveikinimo žodį. Žodis pasakytas auklėtiniams 1946 gruodžio 9. Rektorius Venskus kalbėjo, dalis mūsų liks Almoje, kita dalis už Almos, visi jūs mūsų įstaigai esate lygiai brangus ir pasilikę čia ir gyvena įvairiuose vietuose. Žmonėms kartais tenka atsidurti labai sunkiose situacijose, tačiau galybių viešpats ir tokią valandą gali padėti. Šiuo metu mūsų pasitikėjimas tik Dievuje. Tie, kurie liekate mūsų globoje, suglauskite savo eilės ir pajauskite tą atsakomingumą, kurio iš jūsų reikalauja ir laukia bažnyčia. Kurie mūsų almą apleidžiate ir toliau gyvenkite almos tradicijomis. Gyvenkite klieriko gyvenimą su ta mintimi, kad visi pasimatysime. Klierikas Svarinskas buvo areštuotas 1946 m. gruodžio 31 dieną po 22 dienų ir tęsė klieriko dienas NKVD kalėjimų rūsiuose kalėjimuose. 1948 m. kovo 27 dieną nuteistas atlikti bausmę 10 metų kalėjime išsiunčiant į Intlagą. Kaltinimas platino antitarybinius lapelius ryšiai su partizanais. Jis rašo, atvykę į lagerį po tardymų, kankinimų, bado ir šalčio buvome labai nusilpę. Mus šiek tiek galbėjo iš tėvynės gaunami siuntiniai. Du kartus per metus galėjome gauti iki 5 kg svorio siuntinius. Juose būdavo lydyti taukai, svogūnai, cukoriai ir kita. Ant siuntinio užrašydavo siuntėjo vardą, pavardę ir adresą. Kai ateidavo siuntinys, reikėdavo pagal adresą pasakyti siuntėjo vardą ir pavardę. Jei nepasakai, siuntinio neduodavo. Ir man atsiuntė siuntinį, pašaukė mane nuo motinos. Reikia pasakyti jos vardą, o aš negaliu jo prisiminti. Ir siuntinio nedavė. Keletą mėnesių niekaip negalėjau prisiminti. paskui kažkaip savaime prisiminiau, kaip tėtė mamą vadinu. Tada gavau siuntinį, kas atsiųsta suvalgydomai per porą dienų. Buvo tokia tradicija, dalį siuntinio atiduodavo lagerio lietuviams ligoniams. Intoje išbuvo apie metus, dirbo įvairius statybos darbus, statė barakus, dirbo prie mūrymo darbų, tvėrė tvorą aplink lagerį.
O kaip jis atsidūrė Abezės koncentracijos lageryje?
Monsinjoras atsiminimuose rašo, buvome sugalvoję, kaip palengvinti savo gyvenimą. Intos lagerė felčeriai turėdavo vaistų nuo skausmų. Savo tautiečiams jie duodavo šio vaisto buteliuką, kad prieš pat sveikatos patikrinimą komisijoje jo išger. Mat nuo jo tuo imdavo stipriai plakti širdis, ištikdavo silpnumas. Taip nemažai mūsiškių gavo trečią kategoriją, pripažino invalidumą. O tokius jau išsiųsdavo etapu į Abezę. Kai mane pripažino invalidu ir išvežė į Abezę, kartu su manimi išsiuntė kunigus Vincentą Vilavičių ir Adomą Alminą, buvusį Rietavo kleboną, kalėjusį Dachau konclageryje.
Gal galite priminti, kokius dar asmenys monsinjoras Alfonsas Svarinskas sutiko sovietų lageriuose?
Kalėjimuose jo sutikti lietuviai politiniai kaliniai, tai vyskupas Pranciškus Ramanauskas, kanauninkas Petras Rauda, kunigai Aleksandras Masaitis, Jonas Žvinys, Liudvikas Puzonas, Tadas Budraitis, Ignas Šiaučiūnas, Leonas Šapoka, kankintas ir nužudytas Luokės klebonyje sovietmečiu 1980 metų spalio 8 dienos naktį, marijonai kunigai Pranas Račiūnas ir Pranciškus Adomaitis, prelatas Pukys, pastatęs tris bažnyčias, tarp jų ir Plungės, kanauninkas Stasys Kiškis, tėvas jėzuitas Aleksandras Markaitis, kunigai Algis Mocius, Antanas Markaitis, Petras Jekulevičius, Jonas Balčiūnas, Juozas Adomaitis, kapitonas Petras Paltarokas, gydytojas Vladas Šimkūnas ir medicinos studentas Povilas Butkevičius, Vilniaus universiteto profesoriai Levas Karsavinas ir fizikas profesorius Antanas Žvironas, generolai Jonas Juodišius ir Vincas Žilys, Mikoliūnas, 1941 metų Birželio sukilimo dalyvis, dirbo radiofone, Povilas Šilas ir kiti. Apie 20 ukrainiečių graikų apeigų kunigų, vyskupas Georgi Lakota, popiežius Jonas Paulius II, lankydamas Ukrainoje, jį paskelbė palaimintoju. Dar buvo trys lenkų kunigai, teologijos daktarai, kunigai Džepeckis ir Kužinskis.
Monsinjoras Alfonsas Svarinskas savo kalinimo laiką įvardindavo kaip praeitas akademijas. Ar tai buvo jo pajokavimai, kaip jam buvo įprasta, ar tai tikrai buvo praeiti, taip vadinami, mokslai?
Tiesa yra, kad monsinjoras visada buvo linksmas, visada jam netrūko pajokavimų. Jis toks buvo ne tik Lietuvoje kovodamas su okupantais, bet ir kalėjime. Savo atsiminimuose jis mini, kad Abezės kalėjime klausė vyskupo Pranciškaus Ramanausko. Vyskupė, gal laikas man surimtėti? Vyskupas atsakęs, ką turi, tik prarasi, o naujo neįgysi. Gal dėl to jis visada nepraleisdavo progos pajokauti, net bendraudamas su kagėbistais. Monsinjoro pasakymas, kad kalėjimai yra jo praeitos akademijos, rodo, kad kalinimas jo nepalaužė, bet dar labiau užgrūdino kovai už laisvę. Jis sakydavo, kad jo augimui buvo labai svarbus tie sutikti kilnus žmonės kalėjime. Apie vieną studijų kalėjime epizodą galime pasiskaityti ir garbingo kunigo kanauninko Petro Raudos, kuris du kartus kalėjo sovietiniuose kalėjimuose atsiminimus. Jis rašo, mums kunigams miela buvo būti krūvoje. Mūsų jaunesnieji kunigai kaip Svarinskas, Balčiūnas ir kiti, vadovaujant kunigui Džepeckiui, du kartus per savaitę susitikdavo ir sistemingai nagrinėjo teologinius klausimus. Apskritai stengėmės laiko tuščiai negaišti. Mažiausiai kartą per savaitę visi sueidavome. Vienas iš mūsų referuoja kokią nors temą, kiti plėtoja, įsitraukia į pokalbį. Ypač būdavo naudingi pokalbiai, kuriuose referuodavo jėzuitas Markaitis. Jėzuitas Markaitis – didis žmogus, kilni, intelektuali, morali asmenybė. Į savo pokalbius pasikviesdavome ir Ukrainos metropolitą Josif Slipi bei Lenkų kunigus. Taip rašo kanauninkas Rauda.
1954 m. spalio 3 dieną klierikas Alfonsas Svarinskas buvo įšventintas kunigu. Kunigystės šventimus Alfonsas Svarinskas gavo iš vyskupo Pranciškaus Ramanausko rankų Abezės koncentracijos lageryje, kuriame abudu tuo metu ir kalėjo. Monsinjoras Alfonsas yra vienintelis Lietuvos kunigas, slapta gavęs kunigystės šventimus sovietinės Rusijos kalėjimuose. Ką galėtumėte apie tai papasakoti?
Teklė Kačiukaitė savo atsiminimuose aprašė pagalbą vyskupui Romanovskui, jam rengintis įšventinti Svarinską kunigu. Teklė Kačiukaitė gyvenusi Vilniuje rašė, 1954 m. kovo mėnesį parėjusi iš darbo radau manęs laukiančią moterį, atvykusią iš Baltarusijos. Davė suprasti, jog nori su manim pasikalbėti be liudytojų. Viešnia pasisakė, neseniai buvusi pas savo brolį dvasininką Abezės lageryje. Jis kali kartu su vyskupu Ramanausku. Jie ir įkalbėjo moteriai vykti pas mane ir perduoti prašymą organizuoti apeigino siuntimą į lagerį. Moteris visai aiškino, kad to apeigino ten labai reikia. Mat, paties vyskupo Ramanausko sveikata prasta, todėl jis norės į kunigus išventinti ten kalinti klieriką. Be literatūros to padaryti negalys, nes atmintinai neatsimena šventimams reikalingo tekstų. Paprašiusi, kad apie jos vizitą niekam neprasitarčiau, nes yra sekama, moteris atsisveikino ir išvyko. Toliau Teklė Kačiukaitė rašo, tačiau kur gauti tą peigyną? Visi, kuriais aš pasitikėjau, jau seniai užgrotų. Vyskupas Paltarokas sunkiai sirgo. Patarta kito kunigo, nuvyko pas Šventosios Dvasios bažnyčios kleboną kunigą prelatą Elertą. Prelatas Elertas ją priėmė labai maloniai. Nieko neklausinėjęs atnešė ir padavė apeigyną. Tik patarė, jeigu kas paklaustų, iš kur aš turinti šią knygą, sakyti, jog radau ją atėjusi čia gyventi, o jos turinio nežinau, nes nemoku lotyniškai. Tekliai rašo, pamačiusi tą knygą, supratau, kad jos nusiųsti man nepavyks. Gavau gero plono popieriaus, tačiau kas išrašys? Taigi, kur rasti žmogų, kuris mokėtų lotyniškai ir žinotų, kurios vietos reikalingos kunigo išventinimui. Ilgai svaršiusi, nuėjau pas Vincą Mykolaitį Putiną. Jis, sužinojęs mano rūpestį, mielai sutiko padėti. Bet to priminė man, kad dar reikia toms apeigoms, tai švento aliejaus. Švento aliejaus gavau iš Kauno kunigų seminarijos rektorių, kunigą Alfonsą Lapę. Siuntinį išsiunčiau. Netrukus vyskupas Ramanauskas pranešė, kad viską gavo. 1956 metais, jau grįžęs iš lagerio, vyskupas papasakojo, kad klieriką Alfonsą Svarinską jis įšventino į kunigus.
Šiais laikais turbūt daugelis žmonių labiau žino Vincą Mykolaitį Putiną negu vyskupą Ramanauską. Na, o pasirodo šie asmenys yra susiję per tretįjį asmenį monsinjorą Alfonsą Svarinską. Argi nenuostabu žinoti, kad vyskupas Ramanauskas apeigas atliko išventindamas kunigų Alfonsą Svarinską, naudodamasis Vinco Mykolaičio Putino surašytais žodžiais. Kokie nuostabūs istorijos vingiai. Ir norisi vėl toliau klausti. Tai kaip siužetas iš kokio filmo? Tikrai sunku net kalbėti. Papasakokite, kiek apie Svarinsko kunigystės šventimus kalėjimuose ir daugiau.
Tai mes galime pasiskaityti iš Alfonso Svarinsko atsiminimų, skyriaus jie kunigystės šventimai. Jisai rašo, per lagerio vidinį paštą, tas vidinis kabutėse, savo ateities reikalą aptariau su vyskupu Pranciškų Ramanausku ir gavau atsakymą, kad turiu būti išventintas kunigu. Bet tada viskas buvo kitame lageryje, maždaug už 2 km. buvome surinkę 1 litrą spirito ir turėjome jį atsargoje. Sanitarinės dalies viršininkui lagerio, kuriame buvo vyskupas, davėjome jam šį kyšį ir paprašėme, kad jis atsiųstų į ligoninę Ramanauską. Nesakėme, ką mums to reikia. Felčeris, kuriam davėme kyšį, pamokė vyskupą suvaidinti apendicitą. Ir kai jis pradėjo skūstis, kabutėse, skausmais, jį neštuvais išgabeno į ligoninę. Per laisvą teritoriją tarp lagerių jį lydėjo 2 automatais ginkluoti prižiūrėtoriai su 2 šunimis. Viskas buvo sutarta. Kraujo tyrime leukocitų buvo mažiau, nereikia skubėjo operacijai, tad chirurgo nekvietė. Ligoninėje vyskupas gulėjo 2 savaičių, taigi turėjau laiko pasiruošti šventimams. Nutarėme juos daryti 1954 m. spalio 3 dieną, sekmadienį, pas daktarą Vladą Šimkūną. Jo skyriuje buvo nedidelis kabinetas, vadinamas pneumotoraksnoje. Sekmadienį tą kabinetą susirinko gal 7 žmonės. Kunigas Liudas Puzonas, buvęs Lietuvos vyriausybės narys Vladas Nasevičius ir kiti artimiausi kaliniai. Anksti rytą prasidėjo šventimai. Po šventimų gydo Šimkūnas ir visi kiti mane pasveikino. Po šventimų išsiskirsime. Vilniaus universiteto rankraščių skyriuje radau gydytojo Vlado Šimkūno laišką iš Abezijos rašytą sužadėtinei Leontinai. Jis rašo 1954 spalio 3. Naktis buvo nerami. Sapne klaidžiau kažkur po tėviškės miškus. 4 ryte jau vėl sėdėjau savo kabinete. Mačiau, kaip sklaidosi nakties rūkai. Mačiau, kaip gunda kalnai, kaip švelnios ryto varsos užlieja horizontą ir kaip gimsta nauja ir vėl ta pati pilka ir vargo pilna diena. Ši diena skiriasi nuo kitų pirmiausia tuo, kad jie yra Marijos rožančiaus diena. Ši šventė Lietuvoje buvo visur švenčiama. 2. Ši diena yra šventos Teresėlės diena, o jinai yra Rusijos globėja. Ir 3. Nuo šios dienos tu, Alfonsą, turi skaityti kaip kunigu. Rytoj jo 1 mišios. Apie tai pranešk jo mamai į kadrinus. O tu parašyk Alfonsui laišką ir pasveikink jį su išsipildymu, jo troškimu. Daugiau nieko neminėk. Jis puikus žmogus ir šio aukšto vardo tikrai yra vertas. Aš labai džiaugiuosi už jo pasisekimą. Jis pasiekė tai, kas atrodo nepasiekima.
Mėly ir malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kuri yra skirta monsinjoro kunigo Alfonso Svarinsko 100-mečiui. Laidoje apie monsinjorą, jo palikimą, jo atminimą dalinasi daktaras profesorius Donatas Stakišaitis, jį kalbina Liutauras Serapinas. Monsinjoras Alfonsas Svarinskas sovietų koncentracijos lageryje Abezėje dirbo felčeriu ligoninėje. Jis rašo, Abezės centrinė ligoninė aptarnaudavo visą šiaurę, visus lagerius, Pečioros, Intos, Vorkutos ir kitus. Joje buvo 800 vietų ligoniams. Ją sudarė 10 korpusų, iš kurių tik 2 buvo panašus į ligoninę. Visi kiti korpusai buvo barakai su narais. Nuo 6 iki 10 korpusai buvo skirti sergantiems tuberkulioze. 9 korpusas buvo ypatingas, skirtas patiems sunkiausiems tuberkulioze sergantiems ligoniams. Atrodo, kad kai jis dirbo 9 korpuse, prižiūrėtojai apeidavo jį, paklausdavo, kiek yra žmonių, o į vidų net neidavo. Ten bejėgiai ligoniai žinojo, kad nepabėgs. Citatos pabaiga. Gi dirbant su tokiais ligoniais yra didelė rizika užsikrėsti. Kodėl monsinjoras Alfonsas Svarinskas nebuvo užkrėstas?
Iš tikrųjų, monsinjoras kalėjime irgi susirgo plaučių tuberkuliozę, nes tam korpuse, kuriame dirbo, buvo visi ligoniai praktiškai su atvira plaučių tuberkuliozė. Dar norėčiau pasakyti, kad Abezės lageryje Svarinskas išgelbėjo ir visos Ukrainos patriarcho Josif Slipi gyvybė, kuriam susirgus plaučių uždegimu gydytojai sąmoningai nepriėmė gydyti jo į ligoninę. Tai buvo mirties nuosprendis. Tada felčeriu dirbantis Svarinskas gavo iš kunigo Račiūno penicilino, jam buvo atsiuntusi motina iš Amerikos ir barake slapta gydė patriarchą, vėliau tapusi kardinolu. Kanauninkas Rauda tai įvardina kaip apvaizdos pasireiškimą. Ukrainos profesorė Marija Horiačia, tyrinėjanti Josip Slipi gyvenimą, rašo, kai Ukrainos patriarchas Slipi 1963 metais popiežiaus Jono 23 ir Amerikos prezidento Džono Kenedžio prašymu buvo paleistas iš kalėjimo po 18 praleistų metų kalėjime ir išvyko į Romą, ten Slipi dėjo daug pastangų, kad išlaisvintų Svarinską iš kalėjimo. Kardinolas Slipi norėjo jį pasiimti savo asmeniniu sekretoriumi Romoje, bet tai buvo neįmanoma. Svarinskas irgi pajuokaudamas prisimindavo, kad jo kunigystės viršūnėje buvo tai, kad Ukrainos patriarchas jį kalėjime pasirinko savo nuodėmklausį.
Jūs donatai skaitėte jo laiškų iš kalėjimo. Gal galite kokius akcentus pacituoti?
1955 metais iš Abezės kalėjimo Svarinskas savo bendrakursiui klierikui, vėliau partizanui, taip pat kaliniui Jonui Čeponiui rašė. Reik manyti, kad ši svarbiausioji gyvenimo mokykla nenueis veltui. Mes kaip tautos avangardas negalime būti abejingi svarbioms atgimimo problemams. Visas mūsų tautos gyvenimas turi būti persunktas Kristaus Evangelijos dvasia. Mes privalome ir būsime atgimimo novatoriais. Todėl, mielasis, abejonėms ne vieta, ne mums bet kokia asmeninė laimė. Ir prie didžiausių pastangų mums jos neturėti. Prieš mūsų akis tik pareiga ir pareiga. Tų pačių metų Svarinsko laiške tėvams skaitome. Atmink, kad aš šiandien priklausau jam, ne vien savo. Manau, kad ir mane viešpats pašaukė ne tam, kad gerai gyvenčiau, bet kad eičiau per gyvenimą, skelbdamas viešpaties evangeliją. Jūs už mane melskitės ir prašykite aukščiausiojo man ištvermės. Tegul bus jums suraminimas, kad jūsų sūnus ir brolis yra Lietuvos ir Lietuvos katalikų bažnyčios ištikimas narys misionierius.
Sugrįžimas po pirmojo kalinimo. Monsinjoras savo atsiminimuose rašo, citata, šis pirmasis kalinimo laikotarpis man, jaunam žmogui, buvo gyvenimo mokykla. Pirma, žinojau savo idealą ir jį labai mylėjau. Taigi žinojau, už ką sėdžiu kalėjime. Antra, sutikau labai daug kilnių žmonių, mielų žmonių, kurie mane toliau formavo ir davė jėgų viską iškesti. Grįžtant, kažkodėl kilo mintis, citata, kai grįšime į Lietuvą, reikia atkurti mūrinę Lietuvą, citatos pabaiga. Kodėl mūrinę, nežinojau. Iš Intos išvažiavau traukiniu, į Lietuvą sugrįžau 1956 metų kovo 29 dieną. Gerbiamas daktarė profesoriau Donatai, ką galėtumėte dar pridėti, užbaigiant šį pasakojimą apie tautos didvyrį, monsinjorą Alfonsą Svarinską?
Klierikui Alfonsui buvo 20, kai jį areštavo. Jis neklausė kagibistų, kodėl jie jį įkalino, mušė, kankino ir išvežė iš tėvynės. Prisėmė tai kaip kryžiaus naštą ir dalyjosi ją tik su aukščiausioj ir išliko savimi. Lageryje gydyto Šimkūnas Svarinską taip apibūdino. Jį tenkina tik programa Maximum. Tokį jį prieš 70 metų kalėjime slapta vyskupas Ramanauskas išventino kunigu. Toks jis buvo visą gyvenimą. Iš savęs reikalavo maksimumų. Jo rezistencija, pasak Leto Palmaičio, grindžia autentišką krikščionio poziciją, kylanti iš Dievo globoje išsaugotos grynos sąžinės, melo atmetimo ir ištikimybės iki galo. Nu, aš dar tuo pačiu norėčiau pasakyti, kad tos už tas knygas, kur atsirado, tai labiausiai reikia dėkoti jų autoriams, kurie padavė mums tekstus. Ir jų buvo tikrai kelios dešimtys. Tai čia yra didelis indėlis, šiandien mano. Ir tikrai visiems labai labai ačiū. Ir dar jeigu kas ką turite, tai kažkaip tai reikia viską rinkti ir padaryti toliau reikalingus darbus.
Ar galiu prie jūsų tokio paraginimo dar ir pasakyti savo tam tikrą prašymą? Mėly katalikai lietuviai, jeigu turite kažką, kas liudyje monsinjoro gyvenimą arba jo kalėtus laikus sovietų koncentracijos lageriuose, ar darbą parapijose, ar sąjūdį, ar aukščiausioje taryboje, ar kur kitur, kurijose. Ir jeigu tie daiktai, dokumentai, įvairūs liudijimo dalykai, nuotraukos, nufotografuoti galėtų pasiekti profesorių Donatą Stakišaitį, ši laida būtų ne vien tik malonumas prisimenant, bet ir darbas ateičiai. Dėkojame Jums, gerbiamas profesoriau Donatai Stakišaitį. Dėkojame Jums už milžinišką darbą, kurį padarėte ir atlikote po monsinjoro Alfonso Svarinsko mirties. Turiu omenyje išleistas 4 knygas, kuriuose galime rasti nepakartojimo grožio tikėjimo kelionę, kurią liudyje monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Jūs buvote ir vienas iš monsinjoro Alfonso Svarinsko bičiulių draugų. Dėkojame Jums, kad tęsėte jo pradėtą darbą. O dabar, mėly radio klausytojai, suteikiame Jums žadėtą progą išgirsti ir autentišką monsinjoro Alfonso Svarinsko balsą, kurį sugebėjome įrašyti Marijos radijuje.
Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas monsinjorė.
Ir amžius amen.
Na ir norėtųsi paklausti, švenčiant, užauga naujos kartos, vis kitaip švenčia. O jūsų gyvenime, jūsų patirtyje, iškilmė buvo, na, įsimintiniausia?
Na, man atrodo, kad įsimintiniausia buvo Kauno saugume, kada sėdėjom, kada kankino, kada buvo vienintelis rūpestis, kad neišduoti. Kada vieną iškviesdavo į tardymą, visi kalbėdavo rožančių. Ir taip kiekvieną dieną mes atkalbėdėm po kokius 6 rožančius. Ir va, ne tai, kad nemuštų, bet kad neišduotų. Taigi visi nuoširdžiai melsdavos ir vieni kitiems linkėjom. Moteris net paliko iš siūlų suvilktas vėliavėlės klozete. Mes per morzę sugižinojom, pasiėmėm ir turėjom nevas iš 3 siūlų suvietą 3-spalvę. Taigi mes tada ir meldėmės, ir prisiminėm praeitį, ir meldėmės. Dabargi eina laikai, bet dėja mes neparėm visą, ką pradėjom padaryti. Pavyzdžiui, mes nereabilitavom savo ministrų. 17 ministrų yra sušaudyta, 13 ministrų yra žuvę kolkozuose. Jeigu būtų vokiečių darbas, tai būtų reikia be galo iki rumo, bet kangi sovietų tada viskas įlė. Mes su sąjūdžio pirmininku buvom padavę praiškimą, kad va būtų šitie ministrai revertuoti. Visų pirma, katrai, jie yra tikinti visi, ir katrai viskupai, visi tikinčių tauta, prisimintų jos ir pagerbtų. Antra, būtų Seime akademija, kur jos paskelbtų, kaip tautai žinotins. Dabar mes labai dažnai norime daug ko, bet nieko nepadarome. Ir va, į mūsų atsakymus atsakė kažkoks sekretorius, kad ačiū už informaciją. Mes neinformuojam, bet mes kovojam ir reikalaujame. O jeigu neatsako, tai šitie žmonės neturi teisės vadovauti Lietuvai. Jie turi pasitraukti. Mes netrokštam kraujo, bet trokštam, kad kelias būtų švarus. Tegu eina į šoną, tegu dirba. Aš net Seime būdams pasiūliau savo kastuvą. Galiu paskolinti, kad jie nori sąžiningų darbo. Gerai, plėna kastins labai daug prisideda prie darbo našumo. O jeigu pakeli kastuvą ir kastuvas nulinksta į kitą pusę ir visą žemę nubyra. Taigi va, dabar mes kalbam apie jaunimą, kalbam apie daug ką, bet nieko jaunimui nedavėm. O reikia duoti jaunimą, o paskui reikalauti iš jaunimą, bet pirmiausia reikia duoti. Dabar jaunimas ką? Nuvėjai į sporto salės, į stadionus, šitą. Taigi va, manau, kad reikia būtinai sujungti 2 dalykus. Tikėjimą į Dievą ir tikėjimą į savo tautos ateitį. Vieni tie dalykai paskiri nieko neduoda. Teko sutikti ir tautininkų kitų, kurie paskui lagerį neišlaikė. Ten neturėjo gilio tikėjimo pagrindą ir lagerį kapituliavo. Ir dabar net buvo liūdna, vienas iš giminių ar iš vaikų atvažiavo paprašyti apie tėvą ir aš nieko negalėjau papasakoti, nenorėjau vaikui gadinti nuotaikos ir vaikui nieko nepasakojau. Ir priešingai galiu pasakyti apie daugelį idealistų, kurie, va, kurie kovojo, kurie atidavė savo gyvybę su džiaugsmu. Taigi dėka jų pagalvokime, kad ne vien švesti, bet reikia ryštis kokiems tai darbams. Pavyzdžiui, dabar nieko nekalbam apie dvasinius dalykus. Lietuvai vienam gyventojui tenka 20 litrų degtinės. Kada mes kovojam, tada buvo 12 litrų, o dabar 20 litrų. Ir ne vienas žodžio niekas apie tai nekalba. Tarsi būtų, juk degtinė tai ne vanduo. Klausimėlis turbūt dar egzistuoja. Dabargi, va, daleiskim, kad ir man problema, už ką aš turiu balsuoti. Komunistai griovė Lietuvą, apie 8-900 tūkstančių žmonių ištrėmė ir nužudė, 22 tūkstančių partizanų ir kitus, prašau, ir kitus. Na ir dabar 9 generolai, visa kita, nėra nieko. Tai aš dar nežinau, prašysiu Dievą, kad duotų dar pagalbas, kad aš jais bent kokius atminimus padaryčiau, Ukmergiai šito parke padaryčiau kokį nors atminimą. Taigi va, reikia kovoti, bet svarbiausia, reikia ryštą pasakyti. Ką turim daryti per šitos metus? Jeigu ryšta nebus, tai gerai, pašnekėsim ir praėjus viskas.
Kitą klausimą norėčiau paklausti. Mes matome vis tiek, jaunimas jie ieško savo tautos šaknų, ieško ir tradicijų, bet kaip padėti tam jaunam žmogui nenuslysti?
Reikia pasakyti, kad turi būti meilė Lietuvai ir meilė Dievui. O dabar apie Dievą niekas nebekalba, priešingai kovoja prieš Dievą. Aš, pavyzdžiui, esu įsitikinęs, kad ir dabar galima su jaunimu dirbti, tik reikia dirbti. Jeigu, pavyzdžiui, kunigui parapijai paimti į savo rankas visą parapiją, reikia 3 metų. O dabar reikia 5, dėl to, kad daugiau abuojus. Bet visi, ką darysi, da darysi. Daleiskam, aš kavaišką, kai buvau, jie į bažnyčią ne visi ateidavo maža dalis, dėl to, kad tėvai buvo, bet mane gatvės sutikė saldainis pavaišindavo. Skaito, kad savio ir ką aš pasakydavau, vis tiek jie šiaip ar taip klausydavo. Ir kapinių tvarkime ir visa kita. Taigi ir mažinau, kad ir dabar. Galimas daiktas, kad dabar reikia naujų formų, bet tų formų galima paieškoti, bet reikia pirmiausia dirbti. Kad dabar pasakyti, kad kiekvienas nėra abejingas. Vien šventė gali būti vieną dieną per mėnesį ar šitą per kelis mėnesius, bet kiekvieną dieną reikia ką nors padaryti, kad galėtumėm džiaugtis to darbą. Jeigu nesėsime, tikrai nepjausime. O visi nori pjauti, o sėti niekas nenori.
Mėly radio klausytojai, jūs girdėjote Marijos radio įrašą darytą Santaros klinikose, kuriuose buvo gydomas monsinjoras Alfonsas Svarinskas jubiliejinių tikėjimo metų eigoje. Laidoje taip pat dalyvavo monsinjoro Alfonso Svarinsko bičiulis ir 4 biografinių knygų apie monsinjoro gyvenimą leidėjas bei vienas iš sudarytojų profesorius daktaras Donatas Stakišaitis. Jį kalbino Liutauras Sarapinas ragindamas ir toliau jūs likti su Marijos radiju.